ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะในรัฐควีนส์แลนด์ก็มีพายุไซโคลนเดบบี้พัดถล่มโดยไซโคลนเดบบี้ได้พัดขึ้นฝั่งที่แอลลี่บีชที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองโบเวนนะคะที่นั่นก็มีคนไทยคนหนึ่งคือคุณพินใจไกรธรรมได้ผจญกับไซโคลนเดบบี้ขณะที่ต้องหลบอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่ไม่ไกลจากชายหาดนักค่ะพายุลูกนี้รุนแรงแค่ไหนและคุณพินใจลำบากกันแค่ไหนนะคะจากผลพวงของพายุเดบบี้ก็ไปคุยกับเธอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพินใจ
ค่ะสวัสดีค่ะ
คุณพินใจอยู่ที่เมืองโบเวนช่วยอธิบายนิดนึงสิคะว่ามันไกลจากบริสเบนหรือว่าอยู่ใกล้เมืองใหญ่อะไรคะ
ใกล้จากลิสเบนเนี่ยประมาณ 1,200 กิโลนะคะถ้าใกล้เมืองใหญ่ก็จะเป็นแมคไคขับรถประมาณ2ชั่วโมงครึ่งทางสวินก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งอะค่ะระหว่างแมคไคกับทางสวิน
ทางแถบนั้นก็คือบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเรียกว่า tropical ร้อนชื้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะร้อนมากร้อนแบบเมืองไทยบ้านเราเลยอะ
แล้วคุณพินใจอยู่ที่โบเวนมากี่ปีแล้วคะ
เพิ่งจะเข้าปีที่2ค่ะ
ที่โบเวนตอนนั้นนี่ก็คือพายุไซโคลนเดบบี้ก็พัดขึ้นฝั่งทางใกล้ๆที่นั่นเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะถ้าพูดถึงว่าน่าจะเป็นเส้นทางของพี่เดบบี้เขาพาเลยแหละค่ะตอนแรกเนี่ยเดิมเนี่ยดูแล้วจะเป็นทางซูนกับแอร์ใช่ไหมคะแต่พอวันใกล้ที่จะมาถึงจริงๆเนี่ยเขาดรอปลงมาที่โบเวนคือเส้นทางเข้าโบเวนตรงๆเลยอะ
คุณพินใจทางครอบครัวปลอดภัยดีนะคะ
ค่ะปลอดภัยดีค่ะ
ค่ะแล้วความเสียหายนี่มีมากน้อยแค่ไหน
พอดีว่าพี่อยู่อพาร์ตเมนต์นะคะอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ริมทะเลแล้วโชคดีตรงที่ว่าห้องพี่เนี่ยหันข้างให้ลมเวลาลมพัดเนี่ยมันก็จะเลยลมมันจะผ่านหน้าห้องพี่ห้องพี่หันหน้าตรงให้กับลมเนี่ยน้ำเข้าเยอะอะค่ะรับฝนเต็มๆหลังจากเดบบี้ผ่านไปแล้วนะพี่เห็นบางห้องเนี่ยพอดีของเราเนี่ยมันจะเป็นประตูกระจกอะฮะทุกห้องจะเป็นประตูกระจกยาวบางห้องเนี่ยแตกเลยห้องพี่นี่ขนาดว่าหันข้างให้ลมเนี่ยต้องคอยซับน้ำทุก15นาทีต้องใช้คำว่าตักน้ำเลยใช้ที่โกยอะฮะตักน้ำออกทุก15นาทีเลยเพราะว่าน้ำมันจะเข้าช่วงระหว่างรอยที่ประตูปิดกับหน้าต่างบานเกล็ดนะฮะ
ค่ะแต่เรียกว่าไม่มีอะไรหักหรือว่าพังเสียหาย
ถ้าห้องพี่ไม่มีแต่ชั้นบนสุดเนี่ยหลังคาไปหมดเลยของพี่มันอยู่ริมทะเลค่ะลมจะเข้าเยอะมากแล้วชั้นบนสุดเนี่ยเพนท์เฮาส์เลยละหลังคาไปหมดทั้งแถบอ่ะค่ะเห็นบอกว่าบางห้องเนี่ยน้ำเข้าห้องอยู่หัวมุมเนี่ยหน้าต่างไปหมดเลยน้ำเข้าสูงน้ำอยู่ในห้องเนี่ยประมาณ 1-2 นิ้วทุกห้องที่อยู่หัวมุมอ่ะ
ทีนี้จะขอให้เล่าย้อนไปนิดนึงนะคะตอนที่รู้ว่าพายุไซโคลนเดบบี้จะเข้าแล้วก็จะพัดขึ้นฝั่งมาใกล้ๆเมืองที่เราอยู่คุณพินใจรู้สึกยังไงบ้างคะแล้วตอนนั้นเนี่ยเรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับพายุไซโคลน
อันแรกเลยกลัวเพราะว่าด้วยความที่พี่เป็นคนกรุงเทพไม่เคยเจอพายุแรงๆแล้วพอคำว่าไซโคลนเนี่ยมันค่อนข้างจะแรงอะสำหรับคนไทยโดยเฉพาะพี่ที่อยู่กรุงเทพนะคะคือเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเหมือนไซโคลนจะเข้ามาครั้งหนึ่งแต่เพลินว่าเขาสลายตัวไปก่อนแต่คราวนี้สามีบอกว่ามันมาจริงๆแน่ๆคราวนี้แน่ๆแล้วเพราะว่าวันที่26เนี่ยจะมีเมสเซจเข้ามาเตือนที่มือถือทุกคนที่รีจิสเตอร์ที่โบเวนหรือว่าแอเรียที่พายุไซโคลนจะผ่านนะคะจะได้รับเมสเซจเตือนว่าพายุกำลังจะเข้าตั้งแต่วันที่26และวันที่27ให้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยคืออันไหนที่แถบเรสโซนเขาก็จะให้มูฟไปอยู่ที่โรงเรียนสถานที่ที่ปลอดภัยซึ่งที่นี่เขาจัดเป็นโรงเรียนมัธยมให้ย้ายมานะคะแต่ของพี่เนี่ยไม่ได้รับการแจ้งเตือนก็คือเหมือนว่ามันก็เรสโซนแต่คงไม่ถึงขั้นขนาดว่าจะต้องอพยพมีบางครอบครัวที่อยู่หน้าหาดจริงๆนะคะอันนั้นอพยพมาอยู่ที่โรงเรียนมัธยมที่เขาจัดไปให้
ทางบ้านของคุณพินใจเองเนี่ยนะคะมีการเตรียมการรับมือกับพายุไซโคลนลูกนี้ยังไงบ้าง
คือถ้าเตรียมเนี่ยเราจะเตรียมน้ำดื่มสองถังใหญ่นะคะแล้วก็แก๊สเพราะว่าของพี่เนี่ยอยู่พาร์ทเมนต์ปกติเราไม่ได้ใช้แก๊สนะคะเราจะใช้เตาไฟฟ้าใช่ไหมคะที่มันเป็นเครื่องครัวไฟฟ้าหมด เราก็เลยเตรียมเป็นแก๊สไว้2ถังน้ำดื่ม2ถังแล้วก็อาหารสดเนี่ยไม่ได้เตรียมมากเพราะเรารู้ว่าจะต้องถูกตัดไฟก็จะซื้อเป็นพวกไข่ขนมปังที่มันสามารถอยู่ได้หลายวันอะไรเงี้ยค่ะเนื้อเนี่ยก่อนหน้านั้นพี่ดีว่าพี่ซื้อไว้แล้วดีตรงที่ว่าที่เนี่ยพอนั้นเขาแจกน้ำแข็งไงฮะเนื้อก็ยังพอไหวอยู่แต่ว่าเราไม่กล้าซื้อเยอะจะเป็นพวกขนมปังแต่ขนมปังนี่ก็แทบจะไม่เหลือเชลเลยนะคะขนมปังนี้ต้องพูดง่ายๆยี่ห้ออะไรก็ต้องกินครับ
อืมค่ะเรื่องของการสื่อสารนะคะแล้วก็เรื่องวิทยุที่จะรับฟังข่าวสารนี่เรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
ของพี่เนี่ยต้องบอกว่าพอแล็บบี้เข้าได้แค่ครึ่งวันคือจริงๆก็เข้ามาตั้งแต่ 4:00 ของวันที่28แต่นั้นยังไม่แรงมากใช่ไหมฮะก็ประมาณก่อนเที่ยงเนี่ยมันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆรู้สึกจะประมาณหลังเที่ยงไหมฮะไฟก็ไม่มีพอไฟไม่มีแต่ว่าดีว่าพี่ยังเหลือแบตอยู่แล้วก็ทีวีก็ไม่มีให้ดูวิทยุก็ไม่มีก็จะเช็คจากเน็ตเพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์ยังใช้ได้อยู่ Wi-Fi ไม่มีจะใช้เน็ตจากมือถืออย่างเงี้ยพอได้อยู่แต่พอวันที่2เนี่ยบอกตรงๆว่ามืดเพราะว่าเราไม่สามารถรับข่าวสารอะไรได้เพราะว่าแบตหมดด้วยกันทั้งคู่ไอ้power bank ก็หมดก็ไม่ทราบข่าวเตือนอะไรใดๆทั้งสิ้น
อืมค่ะทีนี้อยากจะให้คุณเพ็ญใจเล่าถึงช่วงเวลาที่พายุเข้าอะค่ะอย่างที่บอกนี่คือวันที่28ใช่ไหมคะ
28ใช่ค่ะ
มันเริ่มยังไงอะคะ
ถ้าเริ่มเนี่ยลมแรงเริ่มแต่ 4:00ขนาดคือเราปิดประตูปกติเนี่ยบ้านพี่เนี่ยจะไม่ปิดประตูด้านทะเลเพราะว่าจะชอบรับลมทะเลใช่ไหมแต่วันนั้นน่ะเรารู้ว่าใส่คนจะเข้าแล้วก็ปิดประตูทุกด้านหมดเสียงลมเนี่ยมันเข้ามาวู้ดูๆตั้งแต่ตีสี่พี่ก็ตื่นมาดูตีสี่ก็โอเคมันมีแค่ลมแต่ยังไม่มีฝนพอประมาณสัก2 โมงเช้าเนี่ยลมมันแรงขึ้นน่าจะประมาณสัก120-130 กิโลเมตรต่อได้นะฮะก็แรงขึ้นเรื่อยๆต้นมะพร้าวข้างหน้าหาดเนี่ยลู่ไปกับลมแต่ว่าไม่หักนะฮะลู่ไปกับลมแล้วก็หลังคาชั้นบนของพี่อยู่เป็นพันเป็นมี4ชั้นนะฮะชั้นบนสุดเนี่ยก็กระพือปุ๊บๆๆตลอดพอสักบ่าย2บ่าย3เนี่ยพี่ไม่กล้าออกไปข้างนอกแล้วเพราะลมแรงแรงมาก
ๆแล้วเสียงลมนี่มันขนาดไหนอ่ะ
โอ้โหมันขนาดพี่ปิดประตูเนี่ยมันเข้ามาตรงมูดหน้าต่างกระจกนะฮะสั่นตลอดเลยคือห้องพี่เนี่ยอพาร์ตเมนต์ของพี่อยู่เนี่ยมันทุกห้องเนี่ยจะหันหน้าลงทะเลแล้วก็หันหลังให้กับถนนแต่เค้าเรียกนะตรงพี่คล้ายๆเหมือนมันเป็นชายธงอะฮะคือมันจะเป็นทะเล2ด้านนึงจะเป็นฮอชเวย์อีกด้านนึงจะเป็นเกรย์บีชคือมันจะเป็นคล้ายๆลมมันจะเข้าได้2ทางคือลมเนี่ยแรงทั้ง2ด้านเลยอะฮะแล้วพอดีว่าพี่เนี่ยจะเปิดประตูเพื่อออกไปทํามื้อเย็นกินนะฮะพี่เปิดประตูไม่ได้เพราะลมมันแรงมากแรงที่เรียกว่าดันประตูเราไม่สามารถเปิดได้สามีพี่ก็ช่วยเปิดพอเปิดประตูด้านทะเลที่เรามีเตาปิกนิกอยู่นะคะพอเปิดประตูด้านนี้ปุ๊บลมมันพรวดเข้ามาดันประตูห้องนอนอีกหนึ่งห้องเนี่ยประตูกระจกทั้งแผ่นนะคะหลุดออกไปเลยอะหลุดออกไปจากรางเลยแต่ดีว่ามันไม่ตกไปข้างล่างมันตกไปนอนที่ระเบียงระเบียงของพี่เนี่ยมันจะมีระเบียงด้านทะเลกับระเบียงด้านติดถนนลมมันพรวดเข้าไปทีเดียวนะถากประตูออกกระเด็นเลยค่ะยังงงบอกหูมันแรงขนาดนั้นจนเราไม่กล้าจะเปิดประตูกันเลยเพราะว่าลมมันแรงมากเนื้อหนึ่งกระทะเนี่ยใช้เวลาผัดประมาณร่วมชั่วโมงถึงจะสุกนะคะเพราะลมมันพัดแบบแล้วเราไม่สามารถเอาเตาปิกนิกเข้าบ้านได้ไงเพราะที่นี่มันมีกฎใช่ไหมแล้วเราเป็นเตาปิกนิกใหญ่ด้วยต้องผัดกันที่ระเบียง
แล้วฝนล่ะคะ
ฝนมันก็เยอะนะแต่ว่ามันไม่มีฟ้าร้องอะค่ะไม่แต่ฝนกับลมคือของพี่เนี่ยอย่างที่บอกว่าโชคดีหันข้างให้ลมกับฝนน้ำที่ระเบียงก็ค่อนข้างเยอะก็ต้องเคลียร์อยู่ตลอดน้ำเข้าห้องตลอดก็ต้องเคลียร์แต่ถ้าถามว่าฝนหนักไหมถ้าในความรู้สึกพี่ว่าฝนไม่เยอะนะคะแต่ลมแรงมากถนนที่เนี่ยปกติมันจะเป็นที่ต่ำใช่ไหมคะฝั่งไซโคลนสงบเนี่ยเราขับรถดูเนี่ยน้ำท่วมแค่บางแห่งซึ่งปกติเนี่ยถ้าน้ำเยอะๆเนี่ยฝนเยอะๆเนี่ยทุกถนนจะเต็มไปด้วยน้ำถนนจะไม่สามารถขับรถได้เลยแต่ที่เนี่ยมันจะขาดแค่บางช่วงและแป๊บเดียวเองก็สามารถขับรถได้ก็ผ่านได้อะไรเงี้ยค่ะพี่ว่าฝนไม่เยอะแต่หลังจากที่พายุไปแล้วเนี่ยไม่รู้ทราบเกิดปัญหาอะไรไม่มีน้ำใช้อีกจากไม่มีไฟแล้วก็ไม่มีน้ำ
ค่ะแล้วที่ไม่มีไฟไม่มีน้ำแล้ว ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ด้วยใช่ไหมคะหรือว่ามี
สัญญาณโทรศัพท์มีค่ะ
คือมีตลอด
สัญญาณใช่ค่ะทางมือถือสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยคือช่วงที่ไซโคลนเข้าเนี่ยพอดีว่าแบตพี่หมดไม่แน่ใจว่าสัญญาณเนี่ยมันสามารถติดต่อได้ดีมากน้อยแค่ไหนอ่ะฮะแต่ว่าก่อนที่ไฟจะดับจริงๆเนี่ยเพื่อนพี่โทรมาเช็คเนี่ยสัญญาณมันเริ่มขาดๆละสัญญาณโทรศัพท์เริ่มไม่เสถียรมันจะเริ่มคุยได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างและหลังจากนั้นโทรศัพท์พี่ก็ไม่มีแบตก็เลยไม่รู้ว่าใช้สื่อสารมันโอเคมากน้อยแค่ไหน
แล้วภาวะที่เราต้องอยู่อย่างไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีแก๊สไม่มีน้ำเนี่ยมันกินเวลานานเท่าไหร่อะคะ
ไม่มีไฟเนี่ย4 วันไม่มีน้ำ3 วันไม่มีน้ำเนี่ยโชคดีที่ว่าพี่มีน้ำดื่มสำรองไว้อยู่แล้วแต่ว่าน้ำใช้เราไม่มีเลยแต่ว่าพอดีว่าพี่เนี่ยอยู่อพาร์ตเมนต์ใช่ไหมคะมันจะมีสระว่ายน้ำของอพาร์ตเมนต์เราก็ใช้น้ำที่นั่นนะคะอาบตักแล้วก็มาอาบข้างๆสระนะคะแล้วก็ตักขึ้นมาเพื่อใช้ในห้องน้ำซึ่งพี่ก็บอกสามีว่าห้องน้ำเนี่ยหลังใช้เสร็จคือปัสสาวะอะไรเสร็จเนี่ยยังไม่ต้องกดชักครู่รอชาร์จทีเดียวค่อยกดเพราะว่ามันมืดนะคะเราไม่สามารถตักน้ำขึ้นมาได้แต่ว่าของเราเนี่ยชั้นล่างมันจะเป็นห้องอาหารเขาก็บอกว่าโอเคใช้ห้องน้ำได้ก็คือตักน้ำจากสระแล้วก็ไปเทไว้ในถังชักโครกใช้เสร็จก็กดชักโครกกลางวันก็ไม่มีปัญหาแต่กลางคืนนะคะเราก็ตกลงไว้ว่าโอเคตั้งแต่คือประมาณสักทุ่มนึงมันไม่มีไฟแล้วเรามองไม่เห็นเลยแล้วก็ค่อยกดชักโครกตอนเช้าทีเดียวถ้าถามว่าลำบากไหมก็ลำบากเพราะว่าเราต้องตักน้ำจากสระขึ้นมาล้างถ้วยล้างจานซักเสื้อผ้าพอดีว่าพี่เป็นคนค่อนข้างจะ 2-3 วันต้องซักชุดชั้นในทีใช่ไหมก็ต้องเอาน้ำในสระนั้นมาซักถ้าถามว่าลำบากไหมพี่ว่ามันก็ลำบากแต่มันไม่ถึงขนาดแบบโอ๊ยฉันอยู่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็คือเราก็ภาวะเรามันแค่ช่วงสั้นๆเองฮะแค่ 3-4 วัน
หลังจากพายุเนี่ยผ่านไปแล้วทางหน่วยงานภาครัฐเขาเข้ามาสำรวจความเสียหายหรือว่าเข้ามาให้ความช่วยเหลือยังไงบ้างคะ
พอวันที่พายุสงบวันแรกเราก็จะเห็นพวกหน่วยกู้ภัยช่วยพวกอาสาสมัครเนี่ยมาแล้วก็ทหารมาคือทหารเนี่ยวันแรกน่ะมาเขายังไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าเขาคงยังคงเซอร์เวย์อยู่แต่วันที่สองเนี่ยเขาก็เริ่มตัดต้นไม้ที่อยู่ตามถนนที่มันล้มเพราะต้นไม้ใหญ่ที่นี่เยอะมากเขาก็ช่วยตัดต้นไม้ตามที่มันขวางทางทั้งทางการทั้งทางทหารเนี่ยเขาก็ช่วยกันเริ่มตัดต้นไม้นะคะทำให้การสัญจรเนี่ยไม่มีปัญหาส่วนเรื่องความช่วยเหลือก็จะมีเราจะได้เงินคนละ180กรณีที่ไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้แล้วก็มีบริการเอาน้ำดื่มมาแจกแล้วก็มีน้ำแข็งฟรีแจกเพราะว่าเอาไว้สำหรับแช่เย็นพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถามว่าเขามาช่วยเหลือไหมพี่ว่าก็โอเคนะคะคือเขาพร้อมหลังพายุสงบเนี่ยเขาก็เข้ามาพร้อมกันเลยมีทั้งเรื่องหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าโอเครวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่หลังพายุสงบเขาก็เปิดทันทีเลยนะคะอย่างน้อยๆเราก็จะมีอาหารคือเราไม่สามารถเก็บอาหารเราไม่มีตู้เย็นใช่ไหมไม่มีไฟฟ้าเราก็สามารถไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตได้ทุกวันโดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารจะเน่าจะเสียก็คือซื้อวันต่อวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องความลำบากก็จะมีเรื่องตอนหลังวันแรกที่ปั๊มน้ำมันในเมืองเนี่ยไม่มีเลยปั๊มน้ำมันทุกปั๊มปิดหมดก็ต้องออกไปนอกเมืองนิดนึงประมาณสัก 3-5 กิโลเนี่ยค่ะต่อคิวประมาณ1ชั่วโมงในการรอแล้วก็ต้องจ่ายเป็นแคชไม่รับคาร์ดคือเราไม่เคยเจอกับการต่อคิวรอคิวน้ำมัน1ชั่วโมง อันนั้นน่ะที่รู้สึกว่าเออก็ยังพูดกับสามีเนาะชิวๆเนาะวันนี้เนาะไม่ต้องทำอะไร นั่งรอน้ำมันกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โดยภาพรวมแล้วเนี่ยที่เมืองโบเวนก็คือไม่ได้มีอะไรเสียหายมากใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิต
ไม่มีผู้เสียชีวิตเรื่องความเสียหายจะมีที่จะเห็นก็คือหลังคาหายหลังคาปลิวนะคะพอหลังคาปลิวเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเข้าที่ขับผ่านพี่ว่าไม่ถึง 10% นะคะที่มีปัญหาเรื่องไอ้หลังคาปลิวนะคะยกเว้นว่าบางบ้านที่หน้าต่างไม่แข็งแรงกัดน้ำเข้าบ้านแล้วก็มีคมเสียหายอันนี้เท่าที่ผ่านมานะคะต้องถือว่าโบเวนโชคดีที่ไม่รุนแรงคือเมื่อก่อนที่ดับบี้จะเข้าเนี่ยทางทีวีเขาก็จะมีถ่ายทอดไอ้อะไรนะยาซีใช่ไหมคะก่อนหน้านั้นพี่ก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าเป็นอย่างขนาดนั้นเราแย่แน่เลยคือบ้านหายไปหลังๆเลยอย่างเงี้ยค่ะโชคดีที่ว่าต้องใช้คำว่าไม่เสียหายมากค่ะ
จากเหตุการณ์ ผ่านพายุเดบบี้มาได้เนี่ยนะคะคุณพินใจมีข้อคิดอะไรที่เราได้รับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถ้าเรื่องธรรมชาติพี่ว่ามันได้ข้อคิดก็คงแค่การเตรียมความพร้อมรับกับเคสที่จะเกิดขึ้นแต่เราไม่รู้ไงคะว่าเคสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นอย่างน้อยก็คือสติแล้วก็ไม่วิตกกังวลจนเกินเหตุคือทําใจให้สบายกับมันแล้วมันจะเกิดอะไรเราก็ค่อยๆแก้ไปเพราะธรรมชาติเราทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะฮะมันคือธรรมชาติใช่มั้ยฮะอย่างที่บอกอ่ะอย่างเงี้ยน้ํามันเข้าเราก็ต้องคอยตักน้ําออกไฟไม่มีเราก็เตรียมเทียนเตรียมไฟฉายไอ้ธรรมชาติเนี่ยที่ว่ามันเตรียมอะไรไม่ได้นอกจากเตรียมใจที่จะเอาโอเครับกับมันว่าอันนี้เกิดขึ้นเราค่อยๆแก้ไขปัญหาอะไรเงี้ยค่ะมีสติอย่าร้อนรนอย่าไปตีโพยตีพายอะไรเงี้ยค่ะที่ว่าโอเคเพราะอย่างอาหารเนี่ยเราก็ไม่สามารถตุนเลยได้อยู่แล้วใช่ไหมคะยกเว้นพวกอาหารกระป๋องขนมปังซึ่งขนมปังอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีไฟมันก็เก็บได้ไม่กี่วันคืออาหารเนี่ยก็ตุนเท่าที่มองการว่ามันเก็บได้กี่วันเท่านั้นเองค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าอยู่ในเขตที่รัฐบาลเตือนให้อพยพ
ก็ต้องอพยพถ้าเขามาเตือนพี่ไม่ดื้อดึงแน่ๆถ้าเผื่อว่าเขาบอกให้ย้ายพี่ก็ต้องย้ายคือพี่ไม่ดื้อดึงแน่เพราะว่าชีวิตเราสำคัญกว่าทรัพย์สินใช่ไหมฮะแต่ว่าเผอิญตรงพี่อยู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้มาแจ้งเตือนว่าให้ย้ายพี่ก็ก็โอเคมันก็แสดงว่าอย่างน้อยก็ยังเซฟตี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะยกเว้นว่าหน้าหาดอย่างนั้นเราเห็นว่าเขาย้ายกันมีคนหอบผ้าหอบผ่อนย้ายเข้ามาอยู่ที่ของโรงเรียนที่เขาจัดที่ไว้ให้อ่ะค่ะ
เรียกว่าครั้งนี้ก็เป็นประสบการณ์ทีเดียวนะคะ
ใช่ใช่คืออย่างญาติที่เมืองไทยเขาก็จะรู้เพราะว่าทางเมืองไทยก็จะเห็นข่าวใช่ไหมคะพี่ก็จะขึ้นแค่เขียนตรงเฟซบุ๊กว่าตอนนี้ปลอดภัยดีนะก็คือเขียนสั้นๆนะเพราะว่าไม่มีไฟนะฮะก็จะแค่รายงานตัวว่าโอเคปลอดภัยไม่ต้องห่วงถ้าไฟมาเมื่อไหร่แล้วจะแจ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่นั้นเอง
ยินดีด้วยนะคะที่คุณพินใจแล้วก็ครอบครัวปลอดภัยแล้วก็ที่บ้านแล้วก็ที่โบเว่นเนี่ยไม่เสียหายอะไรมากนะคะ
ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
วันนี้ขอบคุณมากนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี